Ještě jednou krásnou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Právě teď se nacházím v nadmořské výšce 292 metrů na úpatí Českomoravské vrchoviny. Ale abych to upřesnila, jsem na hlavním náměstí v Chrasti, městečku vzdáleném asi 12 kilometrů od Chrudimi. A abych to upřesnila ještě víc, stojím přímo před zámkem. Tam se samozřejmě také společně podíváme, ale teď bych vám měla něco povědět o Chrasti jako takové. Možná to udělá daleko lépe její starostka Martina Lacmanová. Hezký den.
Hezký den i ode mě. Před námi odbíjí právě hodiny na kostele Nejsvětější Trojice, což je dominantou našeho chrasteckého náměstí, a za zády máme čtyřkřídlý barokní zámek. Obě tyto památky jsou dominantou náměstí a na obě památky jsou chrastečtí občané náležitě hrdí.
Ale hlavně na svoji historii.
Samozřejmě ruku v ruce na svoji historii, která se datuje do druhé poloviny 13. století, její vznik. Asi před 5 lety Chrast slavila 750 let od svého založení. A pokud byste se mě zeptali, jaká je Chrast, tak bych řekla, že je to kulturně společenské městečko plné zajímavých lidí a zajímavých možností.
Co je tady k vidění, když jste to tak nakousla?
Tak mimo už zmíněného kostela Nejsvětější Trojice a zámku máme za zámkem nádhernou zámeckou zahradu. I přes zimu je tedy opravdu cílem návštěv, a to nejenom chrasteckých, ale i lidí z širokého, dalekého okolí. Třeba zrovna včera tady byli lidi z Holic a říkali, že sem jezdí do Chrasti pravidelně a že vždy tady natrefí na něco nového. Když byste měla chuť projít Chrast v větší šíři, tak bych vám doporučila zámeckou zahradu nebo náš hřbitov, který tvrdím, že je jeden z nejkrásnějších v Pardubickém kraji. A když byste měla dobré boty, tak úžasné vyrazit na naši naučnou stezku Chrastecka.
My si ale Chrast můžeme prohlédnout i z výšky, je to tak?
Můžeme. Vodárenská věž se k tomu nabízí, ač někteří místní brumláčci, když jsme se rozhodli před 5 lety, že vodárenskou věž uděláme celoročně, otevřeme jako vyhlídku, tvrdili, vy budete otvírat vyhlídku v dolíku, a my jsme říkali ano. Protože kdo vyleze nahoru, kdo zmůže těch 100 a pár schodů a vyleze nahoru a podívá se těmi průrvami, těmi volskými voky, tak uvidí Chrast úplně z jiné perspektivy a zjistí, že je to fakt krásné město.
Tak a my to vyzkoušíme hned po písničce. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás zavádí do Chrasti na Chrudimsku. No a teď se na městečko podíváme tak trochu z ptačí perspektivy, z údolí, ale z výšky. Jsem tu se starostkou Martinou Lacmanovou u vodárenské věže.
Ano, nacházíme se u staré vodárenské věže a je to věž, která pro veřejnost byla otevřena 19. září roku 2012. Od té doby nás navštěvují ne desítky, ale stovky návštěvníků. Já mám velkou radost, že se sem turisté i po několikáté vrací znovu se podívat na naše 3000 městečko z výšky.
Ona vodárenská věž je vlastně, vypadá jako kamenná rozhledna. Je postavená z opuky, zakláním hlavu. Kolik je to tak metrů nad námi?
Tak to jste mě teďka zaskočila, protože vím, že je tam přes 100 schodů, tak můžeme se bavit o tom, že budeme někde okolo 20 metrů, 25 metrů. To teda opravdu špatně odhaduji.
Tak teď ty schody vyzkoušíme.
Jdeme na ně. Tak, pozor.
Se musíme skrčit, nahoru vede dřevěné schodiště.
Ještě opatřené už i dnes kamerou.
A míme celou řadu informačních tabulí, nejen o historii Chrasti, ale o historii věže samotné.
Tady už začíná pěkně foukat.
Jsme nahoře pod dřevěnou
střechou.
Tahle věž vypadá hodně středověce, řekla bych, ale ona středověká není.
Pochází z druhé poloviny 17. století, někdy z roku 1662. Na patě tedy 4,5×4,5 metru a máme za sebou asi 107 schodů.
Tady nahoře byla nějaká nádrž na vodu, nebo jak to fungovalo?
Ano, tady byla zásobárna vody pro chrastecký zámek. Na schodišti jsme měli takový odbočky, v kterých ta nádrž byla umístěna.
Sloužila jenom zámku nebo celému městu?
Dá se říct, že odtud se vháněla voda do centra města, na zámek a do kašny.
Tak, ale teď už je čas se pořádně porozhlédnout. Jsou to taková malá zasíťovaná okénka.
Z tohoto malého okénka vidíme částečně zamrzlý Chrašický rybník, další z dominant našeho města a další z cílů turistů a místních. Na Štědrý den jsem tady napočítala 10 rybářů. Je to úžasný, tady když vyrazíte odpoledne, tak je bezvadný pozorovat tiché rybáře a prý tady berou.
A prý tu máte i sumce, někde jsem slyšela.
Slyšela jsem též, ale na vlastní oči jsem ho neviděla. Tak, teď se nám rozprostírá čas místní části Podlažice.
Díváme se na východ teď.
Díváme se na východ a tamhle v dáli vidíme spojnici Chras Skuteč a lesy okolo Přibylova.
Kostel svaté Markéty vidím tamhle ano, v Podlažici, ano, který stojí na místě slavného podlažického kláštera. Tam dnes také s posluchači zamíříme.
Ano, tam vidíme věžičku. A tam okolo svaté Markéty bychom se dostali do přírodního divadla, kam bych vás dnes také ráda pozvala.
Tak a teď už se díváme na město, na novou vodárenskou věž, což je taky svým způsobem dominanta Chrasti, je to tak?
Chrašťáci tvrdí, že když se vrací z dovolený a uvidí vodárenskou věž, takže už jsou doma. Takže ano, nová vodárenská věž, funkční, vidíme tamhle i kostel svatého Martina.
My se teď díváme směrem k nádraží vlakovému, jestli se nepletu, a právě tam začíná naučná chrastecká stezka, je to tak?
Je to tak, začíná v Chrasti na železničním nádraží, takže všichni, kdo naše město budou chtít navštívit a vystoupí z vlaku na nádraží, tak hnedka je upoutá první tabule se všemi informacemi a končí, no kde jinde, než opět na vlakovém nádraží a tentokrát ve Vrbatově kostelci. Délka je 12,5 kilometru, najdete na ní 12 zajímavých zastavení, dovíte se něco o místní historii, kultuře, o rostlinách, vodstvu, ale i geologické záležitosti.
Se starostkou Chrasti Martinou Lacmanovou se teď vydáváme po schodech dolů. No a my už se, milí posluchači, setkáme opět za chvíli a tentokrát si prohlédneme Chrastecký zámek. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my si prohlédneme zámek dominantu Chrasti. Právě stojím na jeho nádvoří, které je lemované přízemními arkádami. Dříve tu stála gotická tvrz, teď je tu ale městský úřad a městské muzeum v Chrasti. Na nádvoří stojím s jeho ředitelkou Jitkou Bohuňkovou. Takže jaká je historie zámku?
Původně zde byla rychta, poté pozemky odkoupil Albrecht Slavata z Chlumu, přebudoval je na panské sídlo. Poté zámek měnil několikrát majitele až s příchodem hradeckých biskupů. Zámek vlastně jako stálé sídlo sloužil do roku 1719, dokud si vlastně hradecký biskupové nepořídili sídlo v Hradci Králové. Poté tedy zámek sloužil jako jejich letní sídlo.
Už tenkrát tu měli takovou krásnou zahradu, jakou tu máte teď?
Ne, zahrada je pozdější. Současná podoba je výsledkem úprav architektem Františkem Thomayerem.
Ze začátku 20. století a my tím posledním zámeckým průchodem se vydáváme do zahrady, která pravda teď v zimě, v letě to asi vonavější.
No, určitě. Nejvzácnější rostlinou je zde růže Souvenir de la Malmaison, další liliovník tulipáno květy.
To je strom.
To je strom.
Tak my se teď do zahrady dostáváme takovým privátním vchodem, ale jinak z boku je přístupná celoročně.
Ano, je přístupná celoročně.
Tak pár schodů. Dívám se do zahrady, ta je tak krásně geometricky rozvržená, no konce nedohlédnu. Jak je veliká?
2,5 hektaru necelých. Hlavní osa spojuje kapli svatého Jana Nepomuckého v prostorách nynějšího zámku a končí za Lipovou alejí kapličkou svatého Jana Nepomuckého.
Paní ředitelko, kde je takové srdce zámku?
Já doufám, že srdce zámku je právě městské muzeum, kam vás tady teďkon zavedu.
Jsme v zámecké chodbě, kde je naprosto třeskutá zima, tak teď chápu, že jste sezónně otevřené muzeum.
My zámek přes zimní období nevytápíme, proto máme otevřeno pouze od dubna do konce října.
No ale nicméně i v té úmorné zimě tady vaši kolegové něco chystají.
Momentálně budujeme novou stálou expozici geologie a archeologie. Potom chystáme novou podobu pro místnost s kodexem Gigas a historii podlažického kláštera přes historii Chrasti.
Takže návštěvníci se mají na co těšit. Vy jste, paní ředitelko, zmínila kodex Gigas, Ďáblovu Bibli. To je asi to největší táhlo, ne?
Ano, je to tak. Faksimile Ďáblovy Bible je opravdu vlastně tím nejcennějším kouskem, co máme tady u nás v muzeu.
Byť je to jen kopie, protože ten originál se nachází ve švédské královské knihovně ve Stockholmu.
Právě ty kopie jsou pouze dvě, ale my máme tu jedinou legální.
Právě procházíme okolo modelu podlažického kláštera, kde Codex Gigas, tedy Ďáblova Bible, vlastně vznikla.
Je vyrobený na základě archeologického průzkumu a také na základě dochovaných benediktinských klášterů.
Tak a my už se díváme na Ďáblovu Bibli, která je otevřená na té slavné stránce 290, kde je vyobrazený ďábel. Ta kniha má úctyhodné rozměry. Kolik to vlastně je?
Desky Codexu Gigas měří 92 cm na výšku a 51 cm na šířku. Je tlustá 22 cm a váží kolem 75 kg.
Ono se málo ví o tom, kdo Bibli vytvořil.
To je pravda a díky tomu vznikla řada pověstí. Ta nejznámější pověst vypráví o mnichovi, který se zamiloval do děvečky z Podlažic a jako trest mu mniši z podlažického kláštera uložili napsat tuto rozměrnou knihu. Tento mnich opravdu knihu sepsal sám, ovšem když nestíhal, tak si přivolal na pomoc ďábla, který se tedy ujal své práci Bibli sepsat za podmínky, že ho mnich na stránce zobrazí.
Ano, těch legend je celá řada, ale mají stejné jádro. Každopádně pergamenový rukopis z první třetiny 13. století byl vytvořený asi v klášteře v Podlažicích. No a to bude naše další zastávka. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice teď míří do místní části Chrasti, do Podlažic. Vydáme se totiž po stopách tajemné knihy Codex Gigas, známé jako Ďáblova Bible. Tady to celé začalo. Právě stojím u barokního kostela svaté Markéty, který byl postavený na místech původního kostela, baziliky, benediktinského kláštera. Potom už dnes není ani památky, pokud tedy nepočítám třeba starou křtitelnici nebo základy podzemí. Za zdmi tohoto kláštera začala slavná kniha ve 13. století vznikat. S Miroslavem Pošvářem, správcem podlažického areálu, se ale musíme vydat ještě dál do historie.
Stojíme na místě bývalého podlažického kláštera. O jeho vzniku nemáme příliš zpráv, ovšem první zmínky o úmrtí zdejších mnichů jsou již z roku 1150. Nekrolog byl později přepsán i do Velkého kodexu.
Stojíme na travnaté ploše. Tady někde pod našima nohama Codex Gigas začal v první třetině 13. století tedy vznikat?
Skriptorium můžeme předpokládat v místech cesty mezi informační tabulí a kostelem. Chtěl bych podotknout, my nevíme, zda to tu skutečně vzniklo, toto úžasné dílo. Podlažický klášter, abychom byli historicky přesní, je pouze nejstarším známým vlastníkem Velkého kodexu. Poslední zápis kodexu je z roku 1228 a poté, ovšem nevíme kdy, podlažičtí benediktini Velký kodex zastavili cisterciákům do sedlece u Kutné hory. Odkud jej v roce 1295 vykoupil břevnovský opát Bavor z Nečtin, učinil do něj zápis, v kterém se výslovně uvádí, že ji vykoupil se svolením bratří v Podlažicích.
Nicméně ty původní stopy vedou do podlažického kláštera. Podle grafologů má kniha jediného autora. Jak vidíte tu legendu, že si k tomu přivzal ďábla, aby vůbec tohle životní dílo, celoživotní dílo přišlo na svět?
Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že legenda je z 19. století, tak si o ní nevyslím vůbec nic. Nicméně písař, není pravdou, že by psal jeden člověk, jsou tam místa, která jsou psána jinou rukou, ale jedná se asi jenom o 8 listů, zatímco zbytek je skutečně psaný znamenitým umělcem, o kterém tedy dnes nic nevíme. Tehda mniši obecně tvořili svá díla pro slávu boží v anonymitě. Ono všude se tedy zmiňuje ten čertík tam. Ovšem málo se mluví o listu, který je Hned na straně před oním ďáblíkem jedná se rovněž o celostranné vyobrazení opevněného města. Jsou tam hradby, nějaké domy, je to celé zarámované a máme tu paralelu dobro, zlo, nebe, peklo.
Co všechno kodex Gigas vlastně obsahuje?
No tak kromě starého a nového zákona, podle Flávia po židovské válce, jeden z nejstarších opisů Kosmovy kroniky, pojednání o matematice, fyzice, benediktinská řeholní pravidla, dnes v knize chybí.
My jsme se na začátku našeho povídání dotkli osudu ďáblovy Bible, skončili jsme někde v klášteře v Broumově. Odkud si do Prahy nechal knihu převést Rudolf II. No a pak přišel ten osudný rok 1648.
Ano, Švédové, když dobyli v roce 1648 Pražský hrad pro svou královnu Kristýnu, tady odvezli řadu pokladů, mezi nimi i velký kodex jako válečnou kořist do Štokholmu.
Pane pošváři, naději na kodex Gigas Česko už asi nemá.
Já mám za to, že Švédové tedy se o velký kodex starají velmi dobře. Přiznávají, že se jedná o dílo z naší země. Nevidím tu reálnou šanci tedy, aby se kodex mohl vrátit někdy do našich zemí. Nicméně každý, kdo chce, má možnost internetu, stránky lze na něm najít. Jsou čitelné, ovšem je třeba znalost latiny.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát věnované chrasti, no a také jejímu okolí. Před chvílí jsme si povídali o podlažickém klášteře a právě z Podlažic od kostela svaté Markéty. Ale chcete-li také samozřejmě i z chrasti nebo Vrbatova kostelce, můžete pěšky vyrazit na romantický výlet směrem k obci Skála a její části Podskála, podél potoka Žejbro. Jak název obce napovídá, vesnice stojí na skále, která nad Podskálou vytváří až 30 metrů vysokou opukovou skalní stěnu. No a právě pod ní teď stojím s geologem Danielem Smutkem, tak tohle je v skutku výjimečná záležitost.
No máte pravdu, takhle krásných opuk v kombinaci s potokem, s prameny, starým kostelíkem, s romantickým údolím, aby člověk pohledal. A představte si, kdysi dávno sem přišli mniši řadu cisterciánů a oni to místo nevybrali čistě náhodně, protože kombinace báječné pitné vody, ale i představte si i trošku zlata v potoce, což se zjistilo před 15-20 lety, tak to byl ten hlavní motiv.
Rýžovali?
Já jsem o tom přesvědčený, že určitě rýžovali. V současné době musím trošku posluchače zklamat, protože těžko by něco narýžovali, oni byli dost sveřepí a co tu bylo, tak šlo asi pryč. Ale ať turista nebo zájemce o toto okolí nezoufá, máme tu mnohem lepší atraktivity, které nám budou dokumentovat to, že už dávno, když tady chodili dinosauři, tak se tu děly věci. Bylo tady moře.
A vy máte jistě na mysli skameněliny.
No je z kamenělin jako máku. A všímavý turista, my jim říkáme geoturisti, protože se nacházíme na ploše Geoparku Železné hory, tak za kostelíkem tady v Podskále udělá takových 80-100 kroků, prodere se houštím až k potoku Žejbro a už se bude dívat pod nohy, protože tu a tam na něj vykoukne skamenělá mušle, když bude mít štěstí, skamenělý lísteček a když bude mít jeho štěstí, klepe to raka nebo červy. Každý je z této lokality nadšen, přijde, poťuká, najde si a málo platné, když kousek skameněliny si doma dáte na poličku a za 5 let se na to podíváte, tak se vám otevře příběh, že jste byli v nějaké Podskále, u nějakého potoka Žejbro a že to je báječný kraj, kam se stojí za to vracet.
A jste součástí miliony let, desítky milionů let, historie staré, stovky milionů.
Ono je báječné, když to člověk může vnímat trošinku v souvislostech. Já vím, že to je možná trošku náročnější, ale když tady člověk stojí, tak napravo, když koukáme spolu na tu skalní stěnu, tak máme kostelík. Ten tady vznikl léta páně před 400 lety. Před sebou máme skalní výchozy, tady už hovoříme o 90 milionech let. A o kousek dál, proti proudu, tak už začneme nacházet balovany v potoce ze žul, z hlubinných vyvřelin a to už máme 250 až 300 milionů let. A když půjdeme ještě o trošinku dál, tak jsou břidlice, kde je taky fauna z prvohor, no tak to už se bavíme o 300-400 milionech let. Čili všude okolo nás je jedna velká geologická učebnice, jak to tady mohlo vypadat a jak to vypadalo, a takových míst doopravdy je málo.
Člověk se po té trase sem může i dozvědět spoustu informací díky informačním tabulím.
Ty tabule, to je jedna stránka věci. Já jsem dřív byl proti ním, ale máte pravdu, když tabule není jenom o textu a jsou hezké obrázky, které přímo ukazují, že za 200-300 metrů můžete vidět to a to, tak potom smysl mají. Máme štěstí to, že celé území Železných hor těmito informačními systémy je vykryto, pokryto a kromě jinačího, pokud geoturista, když už se takhle to budeme o tom bavit, z Vrbatova Kostelce půjde kolem Žejbra až do Podskály, Chacholic a Podlažic, tak těchto tabulí uvidí víc a bude inspirován. Uvidí fotky, kde byla stará pláž, čili kde bylo moře, kde se člověk mohl cachtat. Pak uvidí bloky, kde je skamenělin hodně proto, protože chuděrky tam umřely hromadně, byla bouřka, přívalovej dešť to spláchla, holt měli smůlu, ale štěstí pro paleontologii, protože spousta věcí se dá najít. A když bude jo unaven a žízní bude trpět, tak ne, že bude pít vodu z potoka, která mimochodem má báječnou kvalitu, je tu spousta raku. Ale je tu spousta pramínků, kde, když se maminka, tatínek nebudou koukat, tak ten lok člověka nezabije. Je to chladná, dobrá podzemní voda.
Dnešní putování po chrasti a jejím blízkém okolí ukončíme v divadle. Poslední zastávkou dnešních východočeských výletů je divadlo Kamenné s velkou scénou i hledištěm. Skoro divadlo antické, také pod širým nebem. Se starostkou chrasti Martinou Lacmanovou jsme v přírodním areálu přímo v hledišti. Tak tohle divadlo se v podstatě znovu zrodilo.
Máte pravdu, znovu zrodilo se 19. září roku 2014. Se městu podařilo přilákat sem 600 diváků a 600 diváků nám tady nadšeně tleskalo, neboť kdo znal ten areál týdny a měsíce před tímto datem, tak si pamatuje, jak to tady vypadalo, jaké to byly kopřivy, suchá tráva a desetileté nálety, které nikdo neřešil. V roce 79, 36. tady byla poslední akce, řekněme, za minulé éry. Tehdy tady vystupovala skupina Plavci, 35 let areál spal a momentálně teď tedy se tu odbývá 5-6 akcí za rok od přehlídky našeho pěveckého sboru školního. Bylo tady divadlo pro děti, divadlo pro dospělé, ale já věřím tomu, že přijde parta šikovných lidí, přijdou s projektem, aby se třeba tady pravidelně odehrávaly festivaly, aby tady probíhala divadelní vystoupení nebo třeba letní kino. Ten areál je z mého pohledu multifunkční, prostoru je tady tolik, že se tady dá dělat cokoliv.
Přírodní areál je doslova skryt v listnatém lese na půl cesty mezi Chrasti a Podlažicemi. Odhaduji to správně?
Odhadujete to naprosto správně. Mimo to, že se nachází na té zmiňované naučné stezce Chrastecka, tak od Podlažic se dá zajet až v podstatě na jeviště. A ten přírodní areál je i zajímavý tím, že je v bezprostřední blízkosti chrasteckého sportoviště. Takže když je v neděli fotbalový zápas a manžel fotbalového fanouška nebaví zápas, může vyrazit, projít se do přírodního divadla, dojde krásně až k našemu horeckému rybníku a dál do lesa a v podstatě než fanoušek dofandí fotbalovému zápasu, manželka tady může projít krásnou procházku.
To byla tečka za dnešními východočeskými výlety. Kde vlastně, ale nikdy nekončí? Samozřejmě na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice, kde najdete všechny reportáže, fotografie a tipy na výlet. Takže já se v tuto chvíli, milí posluchači, s vámi loučím. A u některých dalších východočeských výletů se těším zase naslyšenou. Krásnou neděli vám přeje Tereza Brázdová.